Intrăm în prima secțiune a cărții care se focalizează pe autoritatea lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe libere, să alegem între viață și moarte, a pus înaintea noastră binecuvântarea și blestemul, noi ne putem supune autorității lui sau putem sfida autoritatea lui? Faptul că ai început viața supunându-te autorității lui Dumnezeu nu înseamnă că o vei și termina așa. Trebuie să alegi, să continui, să te supui autorității lui Dumnezeu. Și miza este uriașă, pentru că întrebarea din această dimineață este în baza autorității cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului. Țineți minte că în urechile lui Adam și a Evei au vorbit două realități, Dumnezeu pe de-o parte, Satana pe de-altă parte. Dragii, asta este furca edenică în care ne-a așezat Dumnezeu. Și în orice lucru există cele două voci. Și eu pot alege scurtăturile într-un fel ca să-mi satisfac pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Dar lucrurile acestea costă în veșnicie. Pentru că am văzut și aș vrea să repet, viața de aici este doar o perioadă de calificare sau descalificare. Noi am fost creați pentru o veșnicie, dragii mei, nu pentru 70 sau 80 de ani. Nu uitați, duminica trecută, privind în ansamblu primul volum din Cronici, am văzut că Dumnezeu l-a creat pe om pentru a domni în veacul acesta și în veacul viitor. Cu alte cuvinte, noi ar fi trebuit să fim stăpâni pe pământ în timpul celor puțini ani, 70 sau 80 de ani, dar pregătindu-ne în felul acesta pentru o domnire împreună cu Hristos pe scaunul lui de domnie. Țineți minte ce scrie autorul Epistolei către Evrei în capitolul 2, începând cu versetul 5. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Dacă îngerii sunt duhul slujitoare și dacă omul va judeca pe îngeri, înseamnă că noi am fost gândiți de Dumnezeu în planul lui etern să stăpânim, să domnim în viacul acesta și în viacul viitor, pe pământ și în veșnicie, alături de mirele nostru ceresc, alături de Hristos. Și versetul 6 continuă, ba, încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme, pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Asta înseamnă că puțină vreme se termină și ai harul să urci mai pe sus de îngeri. Da, mai pe sus de îngeri, să judeci îngerii, să șezi pe scaunul de domnie alături de Fiul lui Dumnezeu. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste toate lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Dar apoi autorul se oprește și cu amărăciune în glas spune, totuși, acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Ce vedem este că de obicei toate ne supun pe noi, inclusiv copiii noștri. Dragii mei, Scriptura spune copiii ascultați de părinți, realitatea, noi am avut o binecuvântare în primul serviciu, realitatea este că părinții ascultă de copii. Părinții sunt cei care sunt manipulați, dragii mei, ca niște păpuși de poftele și copiilor lor. Și de aceea și lucrul acesta dovedește că nu toate lucrurile ne sunt supuse. Oare de ce? Trebuie să ne întoarcem la începutul cărții Cronici, unde primul cuvânt este Adam, după care urcă scara spre potop și mai departe, spre împânzirea pământului cu cei pe care Dumnezeu i-a creat. Dar știți de ce suntem robi în loc să fim stăpâni? Pentru că Adam, protopărintele nostru, a vândut dreptul la domnii prin neascultarea lui, prin ignorarea, prin sfidarea autorității lui Dumnezeu. Cum ar fi fost ca Dumnezeu să lase în groapă istoria? Dar în bunătatea lui, el l-a pregătit din veșnicie pe cel în care era Adam și care a venit ca al doilea Adam, ca noul Adam, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, să recâștige pentru noi dreptul de a domni, dreptul de a stăpâni în viața aceasta și în viacul viitor. Dar pentru ca omul căzut, descendent din Adam, să ajungă să șadă pe scaunul de domnie, mai întâi planul lui Dumnezeu trebuie să parcurgă, ne spune 1 Cronici, 5 etape esențiale. Și în fiecare etapă, pentru că planul lui Dumnezeu este făcut pentru noi, omul trebuie să împlinească 5 condiții esențiale. Și noi ne oprim în această dimineață lângă prima dintre ele. Ne oprim lângă condiția pe care Dumnezeu o cere să ne supunem autorității Lui. Priviți împreună cu mine la structura celor două volume. Și această structură, această formă a structurii, o găsiți în fiecare secțiune a cărții. Pe panta aceasta ascendentă este prezentat planul lui Dumnezeu și am văzut că în cele cinci secțiuni Dumnezeu trebuie să facă ca planurile Lui, făcute din veșnicie, să parcurgă aceste cinci etape. Dar de-a lungul celor cinci etape există testele sau încercările pe care Dumnezeu le îngăduie pentru omul care e parte din aceste planuri. Și cele panta coborătoare, cifra 2 de acolo, vorbește despre condițiile pe care omul trebuie să le împlinească. Și apoi când omul a prăvălit istoria lui în groapa neascultării de Dumnezeu, Dumnezeu nu o lasă acolo, ci pornește următoarea secțiune, ducându-și planurile mai departe, până când ceea ce el a hotărât se va împlini. Dar nu cu toată lumea. Cu cei care vor învăța să asculte și să împlinească condițiile pe care el le cere. Deci, ascensiunea vorbește despre planurile lui Dumnezeu, apoi vin condițiile și graficul se redresează pregătind secțiunea următoare. Priviți o clipă secțiunea întâia în care ne aflăm. Capitolele 1 la 10 cu 14. Totul începe cu Adam. Nu ni se spune nimic despre el. Avem cartea Genesa, cartea Cronici este scrisă după exil, de aceea tot Vechiul Testament exista pentru cei care doresc și noi le avem în mâinile și în casele noastre și putem citi istoria lor și istoria multor oameni de-a lungul acestei pante. Observați, planurile lui Dumnezeu merg până când Saul este așezat pe scaunul de domnie al lui Israel. Și el este ales de Dumnezeu în mod special, uns de Samuel și pus să domnească pentru Dumnezeu peste poporul lui. Într-un fel, slujind planurilor pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Din păcate, el prăvălește istoria vieții lui și a multora din jurul lui în groapă, pentru ca Dumnezeu să redreseze lucrurile omorându-l pe el și ridicând un alt împărat pe David. Sunt cele trei secțiuni mari din primele 10 capitole. Dar despre ce-i vorba în planul lui Dumnezeu? Dragii mei, în primul rând Dumnezeu ridică pe Israel. Israel este o entitate specială în planul lui Dumnezeu. Îl ridică din mijlocul națiunilor și apoi din Israel numește pe împăratul după inima lui, pe împăratul Davidic. Un om, un împărat, va trebui să izbăvească întreaga omenire din groapa păcatului, pentru că el are drept de răscumpărare, fiind întâiul născut din toată zidirea, singurul care poate răscumpăra, poate reda omului dreptul de a domni, de a stăpâni împreună cu Dumnezeu. Găsiți în fraza dinaintea dumneavoastră trei realități. În primul rând sunt națiunile. Cu alte cuvinte, o puzderie de oameni care au acoperit planeta aceasta la porunca lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu, la un moment dat, în jurul anului 2000, cheamă pe unul dintre ei, pe Avram. Și în felul acesta, din Avram, el își zidește un neam, o entitate, și din neamul acesta va chema un om. Mai întâi pe David, dar el l-are vedere pe fiul lui David, pe adevăratul lui fiu. Și prin legământul davidic pregătește istoria pentru venirea adevăratului David, pe care îl va scula din morți și îl va face să domnească peste planeta întreagă. Observați, mai întâi avem cel mai larg cerc, sunt mulțimile de oameni, descinși din Adam, care din păcate au moștenit și soarta lui Adam. Și apoi Dumnezeu își alege un vas pentru o întrebuințare de cinste și cinstea pe care o primește Israel este să-l aducă pe Fiul lui Dumnezeu pe scena istoriei, ca în felul acesta istoria să fie răscumpărată și noi să putem redobândi dreptul de a ședea pe scaunul de domnie al Domnului. Priviți cu mine primele versete din capitolul 1. Sunt un șir de nume. Acum, dacă veți citi cu atenție capitolul 5 din Genesa și veți pune la oaltă cifrele, la vârsta de 130 de ani, Adam l-a născut pe Set. Deci mai întâi pun 130 de ani. La vârsta de Set a născut pe și în momentul în care se naște urmașul, dacă iau cifrele și le adun la oaltă, am un mileniu și jumătate, un pic mai mult decât atât, 1655 de ani. Dar 1655 de ani sunt puși înaintea noastră în două versete sau trei. Pentru că sunt doar un șir de nume. Observați, în istorie nimeni nu poate comprima viața mea dincolo de numele meu. Numele meu este tot ce pot spune sau cel mai puțin lucru pe care îl spune. Ilie Beniamin Fărăgău. Dacă vrei să mai dau ceva, zici născut la, mort la. Dacă vrei să mai spui ceva care a avut de nevastă și a avut pe copii și poți broda și construi pe viața unui om. Dar un nume, cum îl avem aici pe Adam, pe Set, pe Enos și așa mai departe, nu sunt altceva decât vieți de oameni, porțiuni de istorie. Cu alte cuvinte, observați cu ce viteză pornește cronicarul în această călătorie ca să ajungă la Noe. Interesant că în momentul când ajunge la Noe, noi știm că de Noe se leagă potopul. Dar când Lamech îl naște pe Noe, cu numele pe care îl dă, și avem acolo un comentariu în Genesa, acesta va izbăvi pe om din consecințele neascultării lui. Cu alte cuvinte, toate nădejdile, conform promisiunii lui Dumnezeu din Genesa 3:15, se leagă de sămânța femeii. Și Set a început să cheme numele Domnului. Noe a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu pentru că a umblat cu Dumnezeu. La 6 de ani, în schimb, Dumnezeu trebuie să îngroape în apele potopului toate generațiile de oameni care au ieșit și au trăit înainte de el. Au mai rămas 7 suflete. 7 suflete în corabia care a plutit deasupra valurilor. Dar dacă priviți imaginea din fața voastră și facem un pas mai departe, astfel de texte sunt greu de citit, pentru că nu-i vorba de arborele genealogic al meu sau al tău sau al nostru, a românilor, da? Să mergem înapoi la Burebista și Decebal și să vedem ce s-a întâmplat, ci sunt nume care nu țin de noi și de etnia noastră și complicate pe deasupra, că nu seamănă cu numele care le dăm noi copiilor noștri. Și de aceea, fiți cinstiți cu mine, nu e așa că ați întors pagina? Eu mi-am colorat în Biblie toate comentariile, cel puțin pe ele să mi se oprească ochii, dar ați întors pagina pentru că e complicat, adormi. Vreau să vă spun un lucru interesant. 10 zile înainte de ziua ispășirii, marele preot era pus în carantină și se alegea o sosie sau cineva care să-l poată înlocui. Dacă el s-ar fi spurcat, Israel n-ar fi avut mijlocitor. Și de aceea era în carantină și cineva, ca să nu adoarmă, îi citea cartea 1 Cronici. Cu siguranță pentru el avea mai multă semnificație, fiecare nume. Și eu când am citit numele respective cu ochii mei slabi, dragii mei, mi-au sărit în ochi numele pe care le-am mai auzit și de care sunt legate lucruri din Biblie și acele le-am subliniat. Dar observați, când treci printr-un astfel de text, dacă nu vrei să pleci chiar cu sufletul gol dinaintea lor, trebuie să înțelegi cum comunică un astfel de text. Imaginați-vă că faceți o călătorie, probabil pe o autostradă, că autostrăzile sunt scoase în afara orașelor și satelor și poți spune cruise controlul pe 130 și te duci cu toată viteza. Dar din când în când, imaginați-vă că dați de un sătuc prin apropiere și curiozitatea vă face să reduceți viteza, să vă uitați în stânga și în dreapta. Și astfel de elemente sunt comentariile pe care editorul sau cronicarul le-a lăsat în text. Uneori comentariile sunt doar câteva cuvinte. A fost puternic pe pământ. Bun. Oare ce vrea să spună cu asta? Dacă ești curios, te duci în Genesa și afli mai multe. Dar alteori comentariile sunt mai lungi. 2 versete, 3 versete. Alteori ai comentarii care se transformă într-o narațiune. Și în felul acesta, când citești astfel de texte, chiar dacă nu-ți sar toate numele în ochi pentru că nu știi nimic despre ele sau n-ai citit Biblia, când te apropii de un astfel de comentariu, oprește-te un pic și pune-le, încearcă să le pui la oaltă. Acum, dacă m-aș întoarce înapoi la imaginea care s-a avut-o mai devreme, am lăsat afară numele de la început și am ajuns doar la Lamech și Noe. În momentul acesta, autorul consideră să ramifice, să vorbească nu doar despre următorul în linia planului lui Dumnezeu, ci despre toți copiii lui Noe. Iafet, Ham și Sem. Deși planul lui Dumnezeu va curge mai departe prin Sem, Ham este tratat înaintea lui Sem și despre el se spune că l-a născut pe Cuș Și Cuș l-a născut pe Nimrod și apare primul comentariu în Cartea Cronici. Cuș a născut pe Nimrod, el a început să fie puternic pe pământ. Acum, cuvintele astea nu-mi spun mare lucru dacă nu știu un pic mai mult despre Nimrod. Genesa spune vânător, viteaz și puternic înaintea lui Dumnezeu. Poate că Nimrod a început bine. Dar s-a întâmplat ceva cu el și a devenit puternic pe pământ în neascultare de Dumnezeu. Că poți fi puternic în felul veacului acestuia, da? Adunând aur, argint sau poziții sociale sau putere politică, sau poți fi puternic lăsându-L pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Și el a ajuns puternic pe pământ în răzvrătire de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, s-a bazat pe tot ce a putut să facă mâna lui. Țineți minte că de Nimrod se leagă turnul Babel? Prima din cetățile pe care le construiește, aveți imaginea înaintea voastră? Nu știu cine a pictat-o, dar el a venit și a zis în răzvrătire față de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, umpleți pământul, supuneți-l. Nimrod a zis, nu! Să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Unul din generalii lui, care era cu biciul în mână, probabil, spun rabinii evrei, era Terah, tatăl lui Avram. Și imaginați-vă că în momentul în care Dumnezeu coboară și încurcă limbile și începe să îi împrăștie, Terah a trebuit să plece, să-și lase slujba și împreună cu fiul său Avram este chemat de sub umbra turnului Babel. Dar dacă mă întorc înapoi în momentul acela, toate familiile pământului au început să se împrăștie de sub turnul acesta. Pentru că din Iafet ies indo-europenii. Eu sunt unul dintre ei, tu la fel, indiferent de ce nație ai fi, dacă nu ești evreu sau dacă nu ești de pe undeva din Africa, da? Afroasiatic. Dar dacă ești european, ești din rădăcina lui Iafet. Apoi din Ham sunt afroasiaticii și din Sem vin semiții, musulmani, evrei și așa mai departe. Dumnezeu nu-l alege nici pe Iafet, nici pe Ham, ci pe Sem. Dar pe Sem îl alege de dragul lui Ham și de dragul lui Iafet. Cu alte cuvinte, ca să ducă binecuvântarea la cei dintre care a fost ales. Și din Sem îl avem pe Avram, îl avem pe Moise mai târziu. Și dați-mi voie să pun o întrebare. Cu ce scop a ridicat Dumnezeu pe Israel din mijlocul națiunilor? Sau, cu ce scop din familia mea Dumnezeu a binevoit să mă mântuiască pe mine? Cu ce scop dintre toți colegii mei eu sunt un temător de Dumnezeu? Cu ce scop noi, Biserica lui Hristos, suntem așezați într-un oraș păgând, dragii mei, care n-are nimic cu Dumnezeu? Cu ce scop Dumnezeu îngăduie o televiziune creștină în mijlocul celorlalte televiziuni? Sau cu ce scop Dumnezeu îți dă harul să particip la asta? Cum ar trebui să-mi gândesc viața? Dați-mi voie să vă aduc aminte de câteva texte care le știți. Capitolul 12 din Genesa, primele trei versete. Dumnezeu zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, puternic, dar puternic în termenii mei. Un neam mare. Vei fi o binecuvântare. Da? Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Voi blestema pe cei ce te vor blestema. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Răspunsul la întrebarea, cu ce scop m-a ales Dumnezeu? Cu ce scop l-a ales Dumnezeu pe Israel? Este unul singur, ca să fie o binecuvântare. Dragii mei, Dumnezeul nostru nu e o gaură neagră, care se nu poate trăi decât dacă toți suntem cu fața la pământ înaintea Lui și dacă îi aducem slavă și în felul acesta îl umflăm în pene. Nu. Dumnezeul nostru este un soare care ar binecuvânta și pe cei buni și pe cei răi, dă ploaie și peste unii și peste alții. Și în felul acesta ar trebui să-mi gândesc viața. Dacă m-a ales Dumnezeu, m-a ales cu scopul de a deveni o binecuvântare, de a lărgi lumina în jurul meu, de a mă ruga pentru cei de lângă mine. Spuneam dimineață că aveam un obiect ceva mai clar, mai multe scaune goale, dar uitați-vă la scaunul gol de lângă tine. Când Tavi ne-a provocat să ne rugăm pentru cei nemântuiți din jurul nostru, dragii mei, n-am mai putut opri rugăciunea. Fiecare are 2, 3, 5, 10 nume pentru care se roagă. Cum ar fi ca ori de câte ori te așezi în adunare, până când nu se umple scaunul de lângă tine, să nu te lași, să te rogi pentru el. Asta este scopul cu care te-a ales Dumnezeu, ca binecuvântarea lui să curgă prin tine mai departe, înspre alții. Veniți cu mine 500 de ani mai târziu, după ce Avram era oale și ulcele, deși a trăit 175 de ani. Poporul este izbăvit din Egipt și sub cârmuirea lui Moise ajung la Sinai. Și ascultați cuvintele Domnului din nou la întrebarea: cu ce scop a ridicat Dumnezeu pe Israel dintre națiuni? Ați văzut ce am făcut Egiptului? Cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine? Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Dar nu uitați, tot pământul este al meu. Cu alte cuvinte, v-am ales de dragul lor. Și versetul 6 continuă: veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Frații mei, m-aș întoarce înapoi cu 500 de ani la Avram, dar a sări până în capitolul 22 din Genesa. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în muntele, du-te în Moria, în țara Moria și adu-l ca jertfă pe muntele pe care ți-l voi arăta. Știți istoria. Avram s-a sculat dis de dimineață și a luat pruncul, i-a pus pe spatele măgarilor lemnele, a luat cuțitul, a luat focul și a pornit 3 zile, dumicându-și lacrimile. Și a lăsat la poalele muntelui slujitorii și măgarii, a pus în spinarea lui Isaac crucea, lemnele, și a pornit să suie povârnișul. Iar când fiul său s-a uitat la el și le-a zis: nedumeritate, am lemnele, avem focul, unde-i jertfa? Ce ai fi răspuns în locul lui? Avram a zis doar atât: Jehova Ire. Și Pavel spune în Romani: nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a pus pe fiul său pe altar sau l-a rugat să urce pe altar. Împotriva oricărei nădejdi. El știa că Dumnezeu trebuie să-l dea și înviat din morți, pentru că i-a făcut o promisiune. Momentul în care Isaac s-a lăsat așezat pe altar și Avram a ridicat pumnalul, versetul 12, îngerul i-a zis să nu pui mâna pe băiat, să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele în tufiș. Vă întreb, cine l-o fi încurcat acolo? Cine l-o fi pregătit? Și ce semnificație să aibă lucrul acesta? Și Avram s-a dus, a luat berbecele, l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. În locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice muntele la care Domnul va purta de grijă. Dragii mei, în momentul acela, Dumnezeu bate în cuie în planurile lui 2 lucruri. Locul și mijlocul. Și de aceea, cei care nu s-au întors din Babilon, Cronici este scris după robia babiloniană, și-au găsit poziții, și-au adunat averi, și-au făcut case, și-au grămădit deșertăciune, când Ezra se întoarce înapoi, îngrozit vede că nu este un preot, un levit cu el. Se oprește, declară un post de 3 zile, trimite înapoi în Babilon, la Ido, marele preot. Ce căuta marele preot acolo, când planurile Domnului erau legate de muntele Sionului? Ca să ceară de rușine, măcar un levit, să nu se întoarcă fără ei în țară. A pus locului aceluia un singur nume, Jehova Ire. Dragii mei, și mai este ceva. Așa cum Isaac a fost așezat pe altar, așa Iisus trebuia să fie jertfit în locul lui, în locul berbecului aceluia. Versetul 15, îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram Și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și ascultați cum se încheie versetul 18. Pentru că ai ascultat de porunca Domnului, pentru că ai cinstit autoritatea Domnului. Dragii mei, Israel este ridicat dintre națiuni să fie o preoție împărătească sau împărăție de preoți. Ce înseamnă a fi preot? A fi preot înseamnă a mijloci între Dumnezeu și oameni. Între Dumnezeu și soția ta, între Dumnezeu și copiii tăi, între Dumnezeu și colegii tăi, între Dumnezeu și vecinii tăi. A fi preot înseamnă a mijloci între Dumnezeu și oameni. Dar atâta vreme cât eu fur împreună cu ei, mint împreună cu ei, fac compromisuri împreună cu ei, mă tem de ziua de mâine ca și ei, întrebarea mea este, la ce le slujește viața mea? Condiția preoției este ascultarea de Dumnezeu, este respectarea fără compromisuri a autorității lui Dumnezeu. Toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Avea toate motivele să nu asculte. Avea toate motivele să zică, nu, diavolul mi-a șoptit în ureche, nu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a promis că binecuvântarea va veni prin Isaac. Nu poate să mi-l ceară. Nu poate să-l om, nu pot să-l omor. Nu vreau. Imaginați-vă gândurile. Noaptea aceea, nu cred dacă Avram a închis ochii. Da? Imaginați-vă toate frământările lui, sau ascultați cuvintele lui Dumnezeu de la Sinai. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele și veți fi o împărăție de preoți pe pământul acesta. Dar dați-mi voie să mă întorc la textul din Cronici. Planul lui Dumnezeu, în prima secțiune, începe cu Adam. Și apoi urcă până când nu doar în Edom, ci și în Israel, este așezat primul împărat. Mai înalt cu un cap decât tot ceilalți, Saul. Smerit la început, dar apostat la sfârșitul vieții. Și Dumnezeu trebuie să-l omoare, să-l pună în locul lui pe David. Și cu David încheie un legământ și pe urmă unul din urmașii lui va fi împăratul prin care domnia sau dreptul de a domni va fi recâștigat de către Dumnezeu. Dar atunci când citesc astfel de texte, vă spuneam, numele nu-mi spun multe, câteva dintre ele îmi comunică dacă cunosc Biblia, dar comentariile editoriale care apar de-a lungul textului ar putea să-mi sugereze câte ceva. Am văzut un prim comentariu în capitolul 1, versetul 10, Nimrod a ajuns puternic pe pământ, din păcate, puternic în neascultare de Dumnezeu. Dar dați-mi voie să spicuiesc alte câteva. Vă las pe dumneavoastră să le căutați pe restul. Versetul 3 din capitolul 2. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Interesant. Din Iuda urma să iasă împăratul Davidic. Din Iuda. Întâiul născut putea să fie conlucrător cu Dumnezeu, ca și Esau pe vremea lui Iacov, da, sau prima lui Isaac, ca și Esau. Er a fost omorât, scos afară din planul lui Dumnezeu. Faceți cu mine un pas mai departe. Tot din seminția aceasta, Iosua trece Iordanul cu armata lui și încep să cucerească Erihonul și au primit o poruncă. Dați spre nimicire tot ce este acolo. Dar Acan a văzut o mantă de șinear și o leacă de arginți și i-au rămas ochii, pofta ochilor, lângă ele, a luat lucrurile și le-a ascuns în cortul lui, să nu știe nimeni, nici nevastă sau nici pruncii lui. A făcut tulburare, o spărtură în Israel și din pricina lui au murit oameni în fața unei cetăți neînsemnate, în fața cetății Ai. Dragii mei, din păcate, Acan este îngropat sub un morman de pietre împreună cu nevastă sa și pruncii lui. Atât a rămas din el, în planurile lui Dumnezeu. Dar veniți mai departe. La Iacov. Iacov are 12 fii, 12 patriarhi. Întâiul născut este Ruben. Dar el este tăiat afară, ca întâi născut, din pricină că a spurcat patul tatălui său. Cu alte cuvinte, pofta cărnii a fost mai puternică decât ascultarea de Dumnezeu. Observați, diavolul te ispitește pe toate căile posibile. Dreptul de întâi născut este dat lui Iosif, ne spune cronicarul. Deși Iosif nu este înscris ca și întâi născut, Iuda a fost puternic și din el a ieșit un domnitor. Când citești lucrurile acestea, plecând de la Adam în sus și vezi viețile acestor oameni, comentariile pe care Duhul lui Dumnezeu le face în dreptul lor, îți pui o întrebare. În baza autorității, cui va ședea omul pe scaunul de domnie al Domnului? Îngână din când în când nume ca acestea, Adam, Er, Acan, Ruben, Saul și mulți alții. Oare câți dintre noi putem fi puși pe aceeași listă? Pentru că lucrurile pe care ochii noștri le poftesc ne împing la compromisuri. Pentru că avem impresia că putem alege uneori să ascultăm de Satan, alteori să ascultăm de Dumnezeu. Depinde de circumstanțe. Depinde de circumstanțe. Dacă mă întorc înapoi la listele astea genealogice și las comentariile mărunte, când ajung la sfârșitul primei secțiuni, comentariul se transformă într-o narațiune. Narațiunea este legată de ultimul din personajele din fața voastră, de Saul. Dar ce e foarte interesant este că Dumnezeu, prin cronicar, nu vrea să ne spună nimic altceva decât cum a murit Saul. Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu nu-L interesează viața lui Saul. Samuel va vorbi despre asta. Cum și de ce a murit Saul? Dar las pe Manu să ne vorbească despre asta. Și aș vrea să îl las pe el să aducă față în față cu Saul, un alt personaj al Scripturii, care a ales, deși și el, de viță împărătească, a ales să trăiască altfel decât a trăit Saul, să moară altfel decât a murit Saul și să devină în felul acesta răscumpărătorul dreptului nostru de a domni.
Dar probabil că cei mai mulți dintre noi nu știm cum să ne însușim acest concept al scaunului de domnie al Domnului. Dar totuși când încercăm să facem acest lucru, nu așa că ne gândim mai degrabă la privilegii, la beneficii, decât la ascultare de Dumnezeu. De aceea aș vrea să vedem în timpul care urmează două moduri în care ne putem apropia și să ne gândim la această realitate a scaunului de domnie al Domnului. Primul la care vreau să privim este Saul, cel la care ne aduce textul nostru în capitolul 10. Saul a fost un om care, un împărat, care a rămas în picioare puțin timp, doar 2 ani, deși pe tron a rămas 40 de ani. Dar el a rămas în picioare, dar atât timp cât nu a dat de greu. Ionatan, fiul lui Saul, a eliberat de sub ocupație filisteană una din cetățile preoțești. Și în acel moment, conflictul dintre cele două popoare, dintre evrei și dintre filisteni, a explodat. Imediat, armatele s-au strâns și au stat față în față. Și când evreii au văzut cât de mulți sunt filistenii, au tremurat și au fugit de pe câmpul de luptă. Lângă Saul au mai rămas puțini oameni, mai puțin de 600 de oameni. Și toți tremurau împreună cu împăratul lor. Saul avea promisiunea lui Samuel, a profetului Samuel, că profetul va ajunge pe câmpul de luptă în 7 zile. A venit ziua 7-a și Samuel nu venea. Dar Saul n-a avut răbdare să se încheie ziua 7-a. Și-a luat el jertfa și a adus arderea de tot. Acela a fost momentul în care Dumnezeu a ales un alt împărat pentru poporul Israel, pe David. După o vreme, Saul primește o poruncă clară din partea lui Dumnezeu. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce ai lui. Să nu-i cruzi și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag, împăratul lor. Și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun, n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire. Și-au nimicit numai ce era prost și nebăgat în seamă. Toate aceste lucruri sunt din Cartea Samuel. Cronicarul nu aduce înaintea noastră decât concluzia vieții lui Saul, adică moartea lui. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții atunci când cerul tăcea. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. Haideți acum împreună cu mine la un alt început de lucrare, în Evanghelia după Matei. Și acolo o să vedem imediat după botezul Domnului Iisus, după ce din ceruri se aude vocea Tatălui care spune: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Știți cum continuă textul? Atunci Iisus a fost dus în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Și aici, în pustie, o să vedem răspunsul Domnului Iisus la întrebarea în baza autorității: cui va ședea omul pe scaunul de domnia lui Dumnezeu? Pentru că la fel ca și odinioară, când a fost numit împărat după cuvântul lui Dumnezeu Saul, și Domnul Iisus aude din ceruri glasul Tatălui: acesta este fiul meu prea iubit. Dar după această vorbire de la botez, urmează pustia și urmează tăcere în ceruri. Și tot ce auzim în pustie este vocea diavolului. Și el vine și începe să vorbească tocmai în momentul în care Fiul lui Dumnezeu era cel mai slăbit, la sfârșitul celor 40 de zile și 40 de nopți de post. Atunci a venit diavolul să vorbească. Și toate implicațiile relației declarate la botez din ceruri vor fi încercate din temelii în pustie. Diavolul vine la el și se apropie: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă ce spun eu. Cum ar trebui să se comporte Fiul lui Dumnezeu? A fi Fiul lui Dumnezeu înseamnă exploatarea acestei relații pentru interesele personale? Sau ascultare de Dumnezeu, dependență de El? Fiecare din cele trei răspunsuri pe care Domnul Iisus îl dă ispitirilor diavolului vine din Deuteronom, capitolele 6 la 8. Și e un discurs pe care Moise îl are în fața poporului înainte ca ei să intre în țara promisă. Și el le amintește tot ceea ce a însemnat până atunci pustia. Ce ar fi trebuit să învețe ei în pustie? Cum ar trebui să învețe să-L asculte pe Dumnezeu? Adu-ți aminte, spune el, de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Diavolul vine în pustie și se adresează Domnului Iisus cu privilegii presupuse pentru un fiu de Dumnezeu. Și pentru fiecare din aceste privilegii presupuse, Domnul Iisus răspunde cu o datorie a fiecărui om din poporul lui Dumnezeu, a fiecărui om de rând din poporul lui Dumnezeu. Adică, a fi fiul lui Dumnezeu nu înseamnă a avea privilegii care să ne ridice deasupra celorlalți oameni, ci înseamnă a trăi printre oameni, ascultând de voia Tatălui. S-ar putea să nu fim niciodată ispitiți să transform pietrele în pâini. Dar e foarte posibil că o să fiu ispitit să mă îndoiesc de dragostea și de purtarea de grijă a lui Dumnezeu în pustie, în lipsuri, în necaz, în suferință. O să fiu ispitit să mă port ca și cum Dumnezeu nu ar mai ține în mâna Lui și ziua de azi. Nu e greu să vorbim oricare dintre noi despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu când ne merge bine, când planurile ne reușesc, când suntem sănătoși, când liniștea nu ne este tulburată cu nimic. Dar în lipsuri, în necazuri, în suferință, atunci începem să plângem, atunci începem să tremurăm ca și Saul altădată, atunci începem să cârtim. Și întrebări care până atunci erau poate simple curiozități sau întrebări teoretice, acum devin arzătoare și nu ne mai dau pace. Dacă sunt fiul lui Dumnezeu, atunci de ce? De ce mi se întâmplă toate astea? S-ar putea să nu fiu niciodată ispitit să sar de pe vreo biserică. În schimb, e foarte posibil să fiu ispitit și cu siguranță o să fiu ispitit să sucesc cuvântul lui Dumnezeu pentru interesul meu, pentru avantajul meu. Să cred că tatăl trebuie forțat să acționeze la comanda mea, când spun eu, să facă ce spun eu. Să cred că Dumnezeu există în ceruri cu un singur scop, să mă binecuvinteze pe mine aici pe pământ. Și să fiu mai preocupat de cum să apăs pe butonul corect, pentru că la momentul corect, Domnul să-și trimită îngerii lui ca să mă ajute. În loc să fiu mai preocupat cum să ascult de cuvintele lui. Iar în cuvintele profetului Habacuc, acest lucru înseamnă chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. El spune, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. S-ar putea să nu fiu niciodată ispitit să mă închin până la pământ înaintea diavolului. Dar cu siguranță o să fiu ispitit să aleg scurtături ca să-mi împlinesc planurile, să-mi ating obiectivele. Să fac compromisuri, mici sau mari. Să caut mai degrabă ceea ce promite El, împărățiile lumii și strălucirea lor, decât să caut cu tot ce sunt să mă închin și închinarea mea să fie primită de singurul care stă pe scaunul de domnie care este în ceruri. Diavolul vine și de fiecare dată îi se adresează Fiului lui Dumnezeu cu privilegii presupuse, inventate. Și de fiecare dată primește răspunsuri care sunt valabile pentru fiecare om din poporul lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi. Adică a ședea pe scaunul de domnie alături de Hristos care a biruit nu înseamnă să fim deasupra altora prin privilegii, ci să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem deja în Scripturi. Și cel mai puternic vom simți tensiunea între voia Tatălui și nevoile noastre imediate și urgente, când vom fi în pustia noastră, când vom trece prin necazuri, când lipsurile ne se vor înmulți, când suferința va intra în casele noastre. Și atunci vom vedea cel mai limpede și fără drept de tăgată dacă ascultarea de Dumnezeu e doar un slogan pe care îl avem pe buze în vremurile bune, pentru că atunci ne vor fi dezvăluite, așa cum spune Moise, pornirile inimii. Sau vom vedea dacă ascultarea de Dumnezeu e realitatea care ne conduce viața. Ascultarea de Dumnezeu ne va costa pe fiecare dintre noi. Și întotdeauna diavolul ne va arăta cu lupa lucrurile pe care le pierdem, ca să le facă să ni se pară mai mari. Și va încerca să ne convingă că vorbirea lui Dumnezeu, altădată clară din Scripturi, nu mai este de ajuns și astăzi, nu mai este de folos aici și acum. Sunteți puțini cei cărora vă cunosc pustia, lucrurile prin care ați trecut, în care ați tremurat, sau lucrurile prin care treceți acum. Și nu știu pentru niciunul din noi lucruri prin care urmează să trecem. Nu știu nici măcar pentru mine. Dar am un gând care mie dă nădejde, chiar dacă nu-i comod deloc. Se prea poate că atunci când noi credem aici pe pământ că cerul tace, să fie în cer un singur glas care se aude, o singură voce. Ai văzut pe robul meu, Iov? Sau numele oricăruia dintre noi. Și în același timp, când am vrea ca Dumnezeu să zică orice, să zică orice, numai să nu tacă în dreptul nostru, Duhul lui Dumnezeu să mijlocească pentru noi cu suspine negrăite, ne spune Pavel, cu suspine pe care noi nu le înțelegem, dar pe care Dumnezeu le înțelege pentru că sunt după voia Lui și Duhul le spune în auzul Lui, chiar dacă noi nu le auzim. Și în același timp, când noi credem că cerul tace, Fiul lui Dumnezeu să mijlocească pentru fiecare dintre noi, pe nume, chiar dacă nu ne mai anunță, așa cum a făcut-o altă dată cu Petru. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Vreau să vă spun că este un singur lucru pe care îl putem face aici, jos pe pământ, chiar și în pustiu, și care să valideze toate aceste vorbiri în ceruri. Și acest lucru este ascultarea noastră de cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl știm deja. Și nu este niciun substitut pentru ascultarea noastră de Dumnezeu. Credem, Doamne, dar te rugăm, ajută neputinței noastre.